pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la prânz, timp de oră vom fi împreună cu dumneavoastră, vă mulțumim că ne-ați ales, iar numărul de telefon la care ne puteți suna este 0314-378-379. Alături de mine, în această ocazie, se află domnul jurist Sandi Simion, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am găsit, și pe dumneavoastră și pe ascultători.
Atât cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței, cât și cei care ne urmăresc de la televizor, prin intermediul postului de televiziune Speranța TV, sunt invitați să formeze numărul de telefon 0314-378-379. Astăzi, spre 2 ore, suntem la dispoziția dumneavoastră, dragii noștri. Orice probleme din domeniul juridic ați întâmpina, puteți să ni le relatați și în măsura informațiilor oferite a timpului de aici, vom încerca să găsim o soluție pentru dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Până când telefonul nostru va fi, până când numărul nostru va fi apelat, domnule Sandi Simion, aș dori să vă întreb din activitatea pe care o desfășurați. Vorbim despre contestația la executare, executarea silită, foarte mulți oameni au credite bancare, discutăm de executări silite în urma imposibilității oamenilor de a-și achita aceste credite și de multe ori primim o înștiințare acasă că ni s-a poprit, ni s-au blocat conturile sau ni se retrag bani, oricum, avem o poprire, avem o executare silită.
Imobiliare, etc.
Sau executare imobiliară mult mai grav, așa este. Un element sau câteva criterii, pe scurt, deja avem un apel în așteptare, însă da, câteva elemente reper pentru ascultătorii și telespectatorii noștri.
Un caz în care mama, la rugămintea fiicii și a ginerului, semnează un contract de ipotecă pentru apartament de 3 camere în care locuiește.
Și creditul era pentru fiică?
Pentru ginere.
Pentru ginere.
Fiica și cu ginerile s-au comportat de așa natură, este fiică pe acte, dar din opinia mea nu este fiică, la adevăratul sens al cuvântului.
Au abuzat de încrederea mamei.
Au abuzat și înțelegere cu banca și au pus să semneze și contract de credit. Pe contract de credit apare și plătitor, coplătitor, deci și-a ipotecat apartamentul și plătitoră. Au început să-i oprească din pensie, au speriat, nu înțelege cu executorul că să facă ea un împrumut ca să plătească nu știu cât. Este și datoare și cu plătitoare și acum a venit la mine ieri plângând că pur și simplu
nu mai face față.
Procesele vechi este pe care trebuie să le finalizez. A venit pur și simplu plângând că a primit și comunicare de la expert ca să facă expertiza, să evalueze imobilul, să stăturească planul de situație, ca să fie executat, să fie să pornească urmărea imobiliară cu licitație publică, să rămână și pe drumuri. Deci, asta
este un șoc.
Să fie foarte, foarte atent. Și am dat de cenar și m-am bazat pe fiul meu, ce studia are fiul? Are liceu. Dar ce și eu sunt femeie umblată, că am fost secretar, am fost la 2 directori, am fost...
Și am avut încredere în fiica mea.
Da, și așa mai departe. Deci trebuie să citești cu propriul ochi, că uneori chiar omul mai simplu este mai atent decât cel puțin oarecum mai școlit, pentru că el este mai temător. Da. Și așa trebuie să fie foarte atent. Nu intrăm în amănunte că așteaptă ascultătorul nostru pe telefon.
Însă... Într-adevăr, trebuie să fim atenți la ceea ce semnăm și acesta este și scopul emisiunii de față. E un scop preventiv, e bine să știi, e bine să te informezi. Am vrut să începem această emisiune subliniind aspectele pe care tocmai le-ați precizat, tocmai în speranța că alți oameni care ne urmăresc acum nu vor traversa asemenea tragedii. Avem, cum spuneam, un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Stefania de la Alba Iulia.
Da, doamnă.
Părinții mei au murit de mult.
Da.
Suntem 5 fete și un băiat.
Da.
Fiind băiatul cel mai mare, au făcut titlul de proprietate pe el.
Deci aveți 5 fete și un băiat, adică aveți 6 copii.
Nu, eu sunt...
A, dumneavoastră una... sunteți dintr-o familie.
Da, dintr-o familie. Părinții ori muri de mult. Nu, fratele meu era cel mai mare și el a făcut titlul de proprietate. Dar pe titlu ne-au scris pe toate surorile în spate. Fratele meu a murit. Și toate surorile mele, inclusiv frate meu cât o trăit, ori făcut la notar, ori cedat în favoarea mea. Adică ori făcut un fel de contract în că cedează în favoarea mea. Acum eu, ca să pot să întăbulesc pe mine, că eu vreau la rândul meu să întăbulesc pe fiică mea, ce trebuie să fac?
Nu am înțeles ce fel de contract au făcut frații dumneavoastră. L-aveți la îndemână?
Nu mi-s la îndemână, dar fiecare frate o scris tot ce trebuia acolo. O scris că cedează în favoarea mea. Tot.
În cadrul dezbaterii succesorale, cu ocazia moștenire de pe urma...
Deci fiecare un contract de partaj voluntar la notar.
Mă gândesc și la titlul de proprietate pe numele cui a fost emis.
Sau fratele meu a fost titlul
pe numele părinților sau pe numele fraților, al tuturor fraților este titlul de proprietate.
Nu, spune că pe numele fratelui. Pe numele fratelui dumneavoastră a fost emis titlul.
A fost titlul.
Iar bunurile care sunt în acel titlu de proprietate v-au fost cedate dumneavoastră?
Toate mie, da.
V-au fost donate de către frate, ar trebui.
Fratele meu, toate mi-au fost donate mie.
Și trebuie să aveți un contract de donație.
Contract autentic.
Ca să întăbulesc pe mine. Că, la,
păi și de ce ați întâmpinat probleme dacă aveți un contract de donație care este un contract autentic?
Nu mai trebuie altceva. Da, probabil că nu are dosar cadastral.
Unde ați întâmpinat probleme, doamna Ștefania?
Am întâmpinat probleme.
La cartea funciară.
Zicea că eu trebuie să mă duc să, acum să... măsor fiecare pământ în parte și așa și numai așa poate ca să îmi dea mie în favoarea mea să treacă, adică să fac contract pe mine.
Nu, dumneavoastră aveți drept de proprietate, numai că, așa cum spunea invitatul meu și are dreptate, nu aveți măsurătorile cadastrale.
Să angajați un expert, vă întocmește dosarul cadastral, cu dosarul cadastral expertul se prezintă la birou de carte funciară, vă întabulează dreptul de proprietate în baza acelui contract de donație și a titlului de proprietate care a stat la baza contractului de donație, vă emit o încheiere de scrie în cartea funciară de întabulare și vă dă și abia după aceea dacă vreți să mai faceți ceva dumneavoastră ulterior cu acel imobil veți putea face orice, dar deocamdată
trebuie să putem măsurătorile care costă.
Nu, costă
expertul.
Asta vă deranjează, că aceste măsurători costă.
Păi da, expertul...
Nu? Am auzit bine, da?
Pretinde, ca minim 1000 de lei, probabil.
Da, și dacă sunt mai multe terenuri extravilane, mai mult de măsurat, mai mult de muncă, mai mulți bani.
Da.
Da. A fost doamna Ștefania din Alba Iulia. Mergem mai departe. 0314-378-379, așteptăm apelurile dumneavoastră, iar eu aici aș vrea să fac o completare sau mai bine zis o întărire a celor spuse mai devreme cu efect lămuritor. Doamna spune așa, să fac măsurătorile sau mă rog să intabulez ca să am și eu contract. Haideți să le lămurim.
N-am înțeles.
Evident, dar vreau să fim lămuritori pentru cei care ne urmăresc.
Actul ei de proprietate este acel contract de donație.
Chiar dacă faci cadastru, chiar dacă nu faci, tu deții dreptul de proprietate.
Sigur că este sub semnul întrebării, a găsit înțelegere la notarul public, i-a întocmit actul de donație, deci contract de donație, pentru că și la un contract de vânzare-cumpărare și la un contract de donație, ca să transmiți dreptul de proprietate, pasul următor, pasul inițial, condiția prealabilă este să fie imobilul scris în cartea funciară. După aceea, după ce imobilul scris în cartea funciară, notarul să ceară extras pentru donație sau pentru vânzare și după aceea să încheie actul de transmitere a proprietății. Dacă găsit înțelegere la notar.
Deci ori nu este un contract de donație și doamna nu a știut să ne spună. Poate
dar
n-am
cum se
transmită
proprietatea. Fie prin donație, fie prin vânzare, cumpărare.
Sau un partaj.
Pentru că dacă spune că numai fratele ei a fost pe titlu, doar mai există posibilitatea ca titlul să fie de pe urma defunctului autor, uh-huh, al doamnei și al fratelui, uh-huh, dar pe, apare la rubrica moștenitor de pe urma defunctului autor, nume și prenume, apare doar fratele. Și atunci, probabil că fiind frața amândoi și ar trebui să fie și ea pe titlu, atunci s-au prezentat la notar și au făcut un partaj sau au făcut o revenire la prefectură, la Comisia Județeană și au cerut să fie și trecută și ea pe titlu,
da,
și în baza aceea au făcut un partaj.
Iată de ce este foarte important să precizăm, da, ce documente avem,
da, da,
sau ascultătorii, telespectatorii, cei care ne urmăresc, să spună ce documente au, astfel încât să putem răspunde
la complet.
Așa este. Avem un alt apel telefonic în așteptare. Alo? Ne auziți?
Alo, bună ziua.
Bună ziua. Am rugămintea să închideți aparatul, să nu se creeze ecou.
Da, doamnă, eu vă aud. Deci aș vrea să vă întreb, eu sunt pensionată pe caz de boală.
Da.
Și eu am lucrat bolnavă fiind cu sub tratament până am ieșit la pensie pe caz de boală. Deci eu aveam o boală mai de mult, cum ar fi. Și vreau să văd dacă s-ar adăuga la pensia, când va fi pensia de vârstă, dacă se adaugă și acești ani cumva.
Deci dumneavoastră ați ieșit, acum sunteți în pensie de invaliditate?
Exact, da.
Acum sunteți în pensie de invaliditate.
Da.
Anii pe care i-ați desfășurat și au avut contribuție se vor adăuga la pensia la limită de vârstă. Dacă a fost contribuit, dacă s-au plătit,
da,
contribuțiile.
S-au plătit, sigur, da.
Dacă s-au plătit, păstrați dovezile.
Da.
Păstrați dovezile și la vremea potrivită le veți depune.
Mulțumesc frumos.
Cu plăcere. Numai bine. Facem precizarea că emisiunea de față nu este o emisiune în care discutăm despre pensii. Alocăm întotdeauna câte o emisiune specială în care timp de o oră numai despre acest subiect discutăm, iar în celelalte ocazii oferim posibilitatea celorlalți ascultători cu alte tipuri de probleme juridice să ne apeleze, tocmai pentru a împlini toate nevoile dumneavoastră ale ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Așadar, astăzi încercăm să nu vorbim despre pensii, cu rugămintea de a ne îngădui această cerere. Revenim la cele spuse mai devreme, domnule Sandi Simion. Vorbeam despre dreptul de proprietate care nu, sau mai bine zis, despre presupunerea că nu aș avea un drept de proprietate pentru că nu am intabulare.
Deși
joacă un rol foarte important.
Publicității reale. Deci,
adică toată lumea știe că eu sunt proprietar.
Pe baza legii 115 din 1938, a ființat această întabulare numai în acea zonă și era efectul publicității reale în baza acestei legi.
Uh-huh.
După 1996, în baza legii 7, s-a stabilit obligata legea publicității imobiliare și a cadastrului, s-a generalizat la nivelul întregii țări. Și atunci, desigur că drepturile, chiar dacă ai un titlu de proprietate, dar drepturile se nasc, se creează tocmai prin înscrierea în cartea funciară, în vechea legii 115-138, era articolul 17, și nu devii, ca să devină opozabil, că ești un proprietar în baza contract de vânzare, cumpărare de donație și l-ai vechi, înainte de a exista publicitatea. Dar pentru a avea efecte erga omnes, deci față de toată lumea,
față de toată lumea,
persii,
da,
atunci desigur că trebuie să faci această scrie carte funciară. Și de aceea mai nou, notarii nu încheia acte de transmitere a proprietății până nu ai făcut întabularea și el cere un extras de la cartea funciară, birou de carte funciară, anume pentru vânzare. Și se trimite acest extras ca să poată face vânzarea. Fără acel înscris, notarii nu încheie aceste acte.
Okay.
Este chiar din interesul cetățeanului, că erau atâtea probleme, era deja bunul vândut sau revândut, etc. de mai multe ori și cumpăra o hârtie în loc să cumpere.
Putem face de altfel o comparație foarte bună între situația Ardealului și situația Munteniei, spre exemplu.
Sigur, unde era Muntenia era registrul transcripțiunii inscripțiuni și dincolo, unde era situația mult mai clară, era această lege 115 din 1938.
Adică întotdeauna Ardealul a stat mai bine decât noi.
A fost influența austro-ungară. Parte din influența bună.
Parte din influența bună. Mulțumim frumos pentru informații. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct.
Am o întrebare cu legătură la impozitul pe teren.
Da.
Sunt persoană cu handicap.
Da.
Nu sunt cetățean român și nu am domiciliu stabil în România, nici rezidență fiscală și primăria îmi solicită totuși impozit pe teren. Este legală solicitarea în baza legii 448/2006? Eu știu că am scutire de impozit. V-aș ruga dacă puteți să mă lămuriți. Și a doua întrebare, dacă...
De ce spuneți că nu sunteți cetățean român?
Deci nu am cetățenie română și nu locuiesc în România. Nu,
pentru că am văzut scris domnul Mihai din Dej.
Da, eu sunt totalmente la Dej, dar nu sunt cetățean român.
Am înțeles. Am vrut să mai subliniez o dată să nu a fi auzit greșit. Bun.
Nu, deci ați înțeles foarte bine. Sunt cetățean stat membru, nu am rezidență fiscală, nu am domiciliu în România de peste 30 de ani și mi se solicită totuși impozit, deși sunt persoană cu handicap 80% gradul de invaliditate. Puteți să mă lămuriți dacă legea 448 este în vigoare sau a fost abrogată?
Nu, legea 448 din 2006, modificată ulterior, este încă în vigoare. Legea persoanei, protecția persoanei cu dizabilitate este încă în vigoare.
Da. Deci cum să acționez eu acum dacă primăria îmi solicită totuși impozit pe teren?
V-a fost emisă decizia?
Da.
A fost emisă
decizia de impunere. Am făcut notificare în scris și nu mi s-a dat niciun răspuns.
Este foarte bine că ați făcut notificare, înseamnă că v-ați încadrat în termenul legal.
Da.
Da, da.
Asta e foarte bine.
Dar nu mi s-a dat niciun răspuns. Ce trebuie să fac eu mai departe?
Se întâmplă des să nu vi se dea un răspuns. Când o instituție publică nu dă un răspuns, oricare ar fi acesta, pozitiv, negativ, care este procedura pe mai departe?
Fie se revine premată pe...
Mai revin cu o dată.
Mai revin cu o dată și insist.
Și cât timp aștepți a doua oară când revii?
Maximul, mă vezi, termenul acesta general.
Termenul general. Deci mai face încă o revenire.
Deci mai face încă o revenire. Dacă tot nu răspunde, atunci te adresezi chiar...
Tribunalului.
Nu, până la instanță. Există o autoritate, în scurt, exact denumirea completă, și în momentul în care se ocupă tocmai de problemele persoane cu dizabilități. Problemele în acestea. Și chiar recent, dacă mi-amintesc eu bine, în urmă cu vreo lună de zile, o persoană care s-a mutat în bloc, așa cum a dat un apartament, s-a dus la primărie, a depus cerere ca să îi se elibereze autorizația de construire pe o rampă pe balcon, i-au dat certificatul de urbanism și ce aviz ea, un aviz era cel de la bloc. Și n-a găsit înțelegere la comitetul...
Din păcate.
Da, asociații de proprietari, deși i-am sfătuit că e dreptul lor și este firesc că dacă respectiv au dat certificatul urbanism și au menționat acesta, n-am
este
înțeles
și obligația
s-a adresat,
da.
S-a adresat cu plângere, este o produsă chiar pe legea
448,
se adresează cu plângere către această instituție și pe această autoritate, aceasta cercetează, poate au de chiar și martori și se implică în obținere.
Vă referiți cumva la Consiliul împotriva discriminării?
Cred că da. Și abia după aceea, dacă nici atunci nu se conformează, cum ar fi cazul nostru, Comitetul Asociației de Proprietari, se poate chema în judecată.
Dar aș vrea să vă întreb altceva. N-am putea să facem lucrurile acestea în paralel? Adică să te adresezi, pentru că dacă faci o petiție, formulezi o petiție la Consiliul împotriva discriminării, durează. Un termen legal.
Dar se poate adresa instanțe.
Și poate,
și așa durează și la instanță pe nouă cu depășirea proiectului de termen, trec două luni, jumătate, trei.
Și
deci poate
în
să
paralel.
Depună și de la instanță.
Și atunci, revenind la întrebarea pe care vă adresasem inițial vis-a-vis de...
Dar și Consiliul poate aplica sancțiuni.
Și Consiliul poate aplica sancțiuni. Da? Nu știu dacă domnul Mihai mai este la telefon, dar continuăm să-i completăm răspunsul. Dacă aleg ca în paralel cu o instituție necontencioasă care mi-ar proteja drepturile să mă adresez, deci mă adresez și aceleia și mă adresez și instanței.
Sigur, sigur.
Ce trebuie să știe cei care ne urmăresc atunci când ai un conflict cu o autoritate, ca să generalizăm și să fim de folos mai multor oameni?
Încât este nevoie ca o condiție prealabilă să treci pe la acea, spre exemplu, un contencios administrativ, nu? Trebuie întâi să să faci recursul,
să treci pe la instituția respectivă, amiabil,
recursul grațios, recursul ierarhic. Deci trebuie să te adresezi întâi autorității emitente, dacă tot nu te înțelegi.
Aștepți răspunsul autorității.
Da, cele 30 de zile.
Revii.
Da, până poți să faci la autoritatea ierarhic superioară acestea și abia după, dar oricum cel prealabil la recursul grațios, autorității care mi s-a trebuie să adresezi, aștept răspunsul și abia după aceea te poate adresa instanțe, că dacă nu este respins ca prematur introdusă.
Ca prematur introdusă. Și da, te adresezi instanței, care instanță?
Instanța de la locul unde se află sede autoritatea care a emis actul ca devată, mă îndreptele tale, sau care refuză să îndeplinească un act.
Deci, din punct de vedere teritorial, ca zonă, cea de acolo,
da,
și din punct de vedere material?
În cazul cu Consiliul, dacă ar fi fost obligatorie prealabilă această trecere pe la Consiliul acesta de discriminare, împotriva discriminării, atunci ar fi fost cel de la unde s-a află situat imobilul, unde a întâmpinat situația aceasta, asociația de proprietari. Deci totdeauna este, competența este în funcție
și
de...
Și din punct de vedere material, competența contenciosului revine...
Unde se află...
Aceasta teritorială. Și material.
Material în materie de
contencios administrativ.
Sunt nu doar la nivel de tribunale, sunt secțiile contencioase.
Deci niciodată o judecătorie nu va judeca o asemenea speță.
Da, da, chiar dacă o primește, că obligat să primească.
Dar dacă omul greșește,
la primul termen de judecată invocă necompetența materială și
o declină. Deci, cu alte cuvinte, dacă cei care ne urmăresc și n-au știut, au introdus la judecătorie, că oamenii au acces mai simplu la judecătorie.
Da.
Dacă au introdus la judecătorie.
Așteaptă termenul sau mai, dacă ulterior, la o săptămână, două, își dau seama că a întors-o greșit, mai bine o depun din nou și nu mai așteaptă, că altfel pierd foarte mult, o depun din nou totuși la tribunal.
Da, așa este. Sunt de acord
pentru vreo 3 luni, dacă nu.
Da, pentru că până intră pe rolul judecătoriei, până se pronunță, se redactează,
da, până se redactează
și se trimite la tribunal.
Până se trimite la tribunal și până la tribunal îi se dă un nou număr și programare, deci se pierde 4-5 luni de zile în total, da.
Și atunci nu iese nicio pierdere dacă reformulezi.
Da,
cum este curgerea termenului? Să spunem că am un termen.
Sigur. Nu că la, în materie de... Sunt toate termenele de 30 de zile sau de 45 de zile de la data când ai primit răspunsul și este totul sau cel mult până la un an, zice în materie de contencios legiuitorul, dacă au apărut niște probleme, deci orice probleme ar fi fost să nu fie mai mult de un an. Da.
Și dacă, prin grație, acum întind la maximum, dar mă știți că așa procedez, dacă, nu știu, am ajuns la ultima zi a termenului și depun la judecătorie. Astăzi ascult emisiunea și îmi dau seama că nici nu trebuia să depun la judecătorie, trebuia să depun și la tribunal. După ce cam întârziat, am depus și greșit.
El are pe, o să prevalează că a fost în termen,
da,
a fost o plăge greșit îndreptată,
să
duce cu un registrat de la judecătorie
la tribunal și tribunal, demonstrează și arată, că a respectat termenul.
Arată că el a depus în termen, numai că a depus la o instanță altă
greșită.
Instanță. Da.
Și legea îi permite.
Da.
Mulțumesc pentru toate aceste sublinieri.
Avem
un apel în așteptare.
Răspundem
în
telapel atunci,
da?
Că aveam ceva o...
Bun. Haideți să răspundem apelului. Alo?
Alo, seara română.
Bună ziua, vă ascultăm.
Mi-a făcut și mie o persoană o donație.
Printr-un contract autentic la notariat, da?
Da.
Bun.
Da, așa. Și nu are copii, n-are soț. Deci soțul a murit de 20 de ani.
Da.
Și mi-a făcut prin notar o donație. Spuneți-mi și mie, dacă are cineva voie să-mi atace testamentul ăsta.
Da.
Testament sau donație?
Nu, a e spus... testament. Testament.
Păi a spus donație. Că v-a făcut cineva o donație.
Dar nu se cheamă testament și donație?
Nu.
Nu e nicio problemă.
Da, este o întrebare,
noi.
Este o întrebare destul de frecventă. Față,
și
mai
confuzia
întâi,
e normală.
Da, da,
nu,
să
deci,
vă întrebăm,
puțin.
Să vă precizăm
deci,
mai întâi.
Că... Nu mai puțin, vreau să mai spun ceva ascultător. Vă rog.
Deci mi-a făcut testament, dar așa e mai bine zis, dar...
Testament
mi-a
făcut.
Și persoana a decedat între timp?
Nu. Deci soțul dânsei a decedat.
Soțul decedat.
Și ea trăiește. Ea
deci
trăiește
persoana care v-a făcut testament este încă în viață.
A, așa, deci este în viață. Acum are cine avea dreptul să-mi atace asta, ăsta, dacă
n-am înțeles,
copii.
Vă răspund.
Am
da.
Înțeles.
Da.
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 Da. Da. Deci, întâi să vă facem o precizare. Că ați vorbit de donație, întâi și după aceea de testament. Și testamentul și donația sunt acte cu titlu gratuit. Fiind acte cu titlu gratuit, ele prin care donatorul sau testatorul își micșorează patrimoniul său în prima situație în timpul vieții, iar în a doua situație după deces, și acestea trebuie să facă în limita cotității disponibile. Deci nu pot depăși
rezerva
succesorală.
Protejată pentru moștenitor.
Dar sau chiar dacă o depășesc, după aceea trebuie ca într-o acțiune
să se reducă.
Să
s-a
reducă
depășit.
Testamentul. Uh-huh. Acum revin la întrebarea dumneavoastră, teoretic, pur teoretic, potrivit articolul 21 referitor la liberul acces la justiție, oricine vă poate chema în judecată pe aceste aspecte. Dar asta nu înseamnă că are și sorți de izbândă și că nu este respinsă acțiunea. Deci poate teoretic, dar practic nu vă poate vătăma pe dumneavoastră pentru că numai dacă ar veni cu dovezi că testatorul, în momentul că v-a încheiat testamentul la notarul public, e vorba de un testament autentic, am înțeles, nu holograf, atunci acesta are probleme mentale, probleme psihice și așa. În sensul ăsta, sper că în speță nu este caz de așa ceva. Deci puteți sta liniștit. Sigur că apar la testament, apare o problemă. Testatorul, testamentul este revocabil și pe tot timpul vieții testatorul poate revoca. Să
adică
poate răzgândi. Da, și își revocă propriul testament, fie că îl revocă pur și simplu, fie că îl revocă și face testament după aceea alte persoane.
Da, sunt. Da, am înțeles.
Da, acesta este riscul pe care vi-l asumați.
Da. Da. Deci, timpul cât trăiește, poate să facă la altcineva, nu?
Da, oricând se poate răzgândi fără
să vă anunțe.
Nu
va fi cazul dumneavoastră. Noi v-am dat un răspuns mai complet,
mai
un tablou complet, ca să fiți edificat.
Da.
Bine,
da,
acum domnul ne-a spus dacă acel imobil era pe numele soțului și al doamnei respective sau era doar pe numele doamnei. Fiindcă dacă discutăm de o parte pe numele soțului, soțul a decedat, să înțeleg că pe partea aceea ar putea...
Asta n-a avut copii, n-are probleme.
Nu, nu mă refer la copii, mă refer dacă proprietatea era și pe numele soțului care a decedat.
Dar chiar dacă ar fi fost și pe numele soțului și soția supraviețuitoare e singurul moștenitor, nu e o problemă.
Nu este o problemă,
numai
doar că s-ar...
colateral privilegiați, etc., etc.
Doar că, mă referam la altceva, că s-ar bucura deja de jumătate din imobil domnul, câtă vreme a decedat și a lăsat un testament. Câtă vreme a decedat persoana respectivă și a lăsat testament. Dacă există varianta aceasta, nu ne-a precizat.
Păi nu că
deja jumătate din imobil este...
testamentul l-a făcut doamna după decesul soțului.
Asta nu am reținut eu. Asta nu am reținut
eu. I-a spus. După decesul soțului și atunci ea fiind singurul
moștenitor... Atunci este singura proprietară a imobilului.
Sigur, da.
Bun. Am ajuns deja la jumătatea... De fapt, am depășit jumătatea acestei emisiuni. Dacă nu mai este niciun apel în acest moment, luăm o scurtă pauză muzicală, îi dau un răgaz și invitatului meu un respiro și pentru dumneavoastră cei care ne urmăriți, puțină muzică bună de calitate aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
se întoarce Iisus. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. Să aprind lumini pe înălții,
vine Domnul iar
să ne ducă la cer.
Venit în direct, urmăriți în aceste momente emisiunea E bine să știi, o emisiune de consiliere, o emisiune care vă oferă informație din domeniul juridic în limita întrebărilor pe care dumneavoastră le adresați și desigur pe marginea informațiilor dacă sunt complete sau mai puțin complete, de aceea revenim cu rugămintea să luați documentele pe care le aveți la dispoziție în mână atunci când ne sunați sau să obțineți informații cât mai corecte pentru a fi și răspunsul nostru de o acuratețe deosebită. Alături de mine în această ocazie, așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii, se află domnul jurist Sandi Simion, un obișnuit invitat al acestei emisiuni încă din 2004, pe vremea aceea o făceam doar la Radio Vocea Speranței, între timp i-a intrat și în grila Speranței TV. Avem și un apel în așteptare, mai avem la dispoziție 15 minute maximum, timp foarte scurt, așa că dăm curs apelurilor. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Mersi beaucoup, Camarica, care marca carte eliminată.
Nu reușim să vă înțelegem. Așteptăm în limba română. 031 437 8379 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Vă invităm să mai formați acest număr pentru timpul pe care, scurtul timp pe care îl mai avem la dispoziție. Nu știu, eu cred că am înțeles, mersi beaucoup, atât. În rest n-am mai înțeles. Da. Începusem să vorbim despre executarea silită.
Da, apropo,
și aș vrea să mai subliniem câteva aspecte pe care cei care ne urmăresc să le știe. Da.
Atenția mare, apropo, de cazul despre care vorbeam și apropo, nici despre garantarea împrumutului altei persoane, fie printr-un contract de ipotecă, fie prin în calitate de giram plătitor, deci da, coplătitor. În speța respectivă, dacă n-ar fi existat și contract de ipotecă, pentru că împrumutatul are un imobil care este proprietatea lui și al soției, respectiva fetei, care este garantă ipotecară și coplătitor, ar fi putut să invoce textele de lege necesare să arate că trebuie să îndestileze creditorul mai întâi din bunurile debitorului. Cum este și firesc de altfel. Însă pentru că există și contract de ipotecă, atunci, potrivit prevederilor cod de procedură civilă, nu poate urmări creditorul să renunțe la un bun ipotecat și să urmărească alt bun. Trebuie să urmească mai întâi bunul ipotecat și abia dacă nu se îndistulează pe total din bunul ipotecat, se poate îndrepta și împotriva altui bun. Iar săraca mămică ea și plătitor și ipotecar. Deci cu totul s-a predat.
S-a expus.
Acelui, da, s-a... Și există riscul să rămână pe stradă. Deci atenție mare la aceste... Știu că...
Și ce ar fi putut face altceva, doamna respectivă, păi dacă nu, ar fi vrut totuși să-și ajute copiii?
În general,
să fie ei plătitori,
principiul, plecând de învățămintele primite de la părinți, educația cei 7 ani de acasă, părinți de la înși, cum se învățăturile biblice, de ce să nu doar tu liniștit pentru altul și de ce să spui tu în pericol vârsta și sănătatea? Eu am caz mai vechi în care și-am promutat ginerile și fata la fel cum natul și l-am promutat și sora o persoană și pur și simplu
casa
lui, o casă în Brașov, da. Casă de valoare deosebită.
Și a pierdut-o?
Și a pierdut-o și după aceea așa, nu s-a sinucis, dar nu i-a mai adus să mănânce și așa de inimă rea, pur și simplu a murit. S-a stins pe picioare așa, ducând.
Iată ce înseamnă o decizie și cât poate costa o decizie.
Da, da. Și de așa
din păcate.
Mare,
mulțumesc pentru acest semnal de alarmă. Timpul trece foarte repede. Nu știu dacă mai putem prelua două apeluri telefonice de acum încolo. M-am uitat la ceas și se pare că ne zorește de încheiere. Alo?
Alo?
Bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm.
Cer scuze că vă deranjez.
Nu ne deranjez.
Am încercat și eu aflu un răspuns și nu reușesc.
Așa.
Sunt pensionat pe caz de boală,
da.
Și știu precis că gradul 1 se plătește, dar gradul 2 și 3 este diferență. Eu m-a trecut de la gradul 1 la gradul 3, acum a zis că s-a greșit și m-a trecut din nou la gradul 2. Și normal trebuie să iau niște bani în plus la pensie pe caz de boală.
Deci ați fost întâi în gradul 1, apoi la comisie ați primit gradul 3...
Da,
și ați făcut contestație și vi s-a dat gradul 2, sau?
Da, da.
Și ați obținut gradul 2.
Da, și acum ar trebui să fie o diferență de bani între gradul 3 și gradul 2. Așa cred, dar nu mai știu.
Da, trebuie să existe această diferență de bani, pentru că a fost greșeala... de greșeala comisiei respective, contestația v-a fost admisă și trebuie să vă dea acea diferență de bani.
O secundă. Deci,
ați ajuns la instanță sau ați rezolvat?
Nu. Cei de la casa de pensii...
Că l-ați rezolvat la casa de pensii. Atunci deci, ei trebuie să vă dea această diferență și dacă nu vă înțelege și nu vă dau, atunci îi acționați pe instanță. Pentru că nu-i puteți obliga dacă ei nu doresc.
O secundă. Eu vreau să știu dacă este diferență între gradul 2 și 3.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră din primul
asta,
moment.
Să răspund, da.
Invitatul meu aprecia că trebuie să există o diferență. Vom reveni cu un răspuns punctual la această temă, pentru că ține de domeniul pensiilor. Așa cum precizam la începutul emisiunii, nu face obiectul emisiunii
este
de față.
Este firesc să fie diferență, că altfel n-ar fi încadrarea în grupe
exact.
Diferite. De...
Da, și mai este un aspect de care putem să ținem cont. Grupa 3 permite și un anume timp de lucru, deci omul se poate îndestula, poate să desfășoare activitate, în timp ce în grupa 2 nu. Însă revenim cu un răspuns punctual către domnul Marin din București atunci când, cu proxima ocazie, prima ocazie de acum încolo, vom avea o emisiune dedicată pensiilor. Voi ține cont de această întrebare, eu mi-am notat-o și vom reveni răspunzând punctual. Da? Mai avem la dispoziție 4 minute și posibilitatea să preluăm un ultim apel telefonic din partea dumneavoastră, ascultătorilor și a telespectatorilor noștri, 031 437 8379, pentru încă puțin timp mai stă la dispoziție emisiunii E bine să știi. De asemenea, profit de acest răgaz pe care îl avem acum să precizez că dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi astăzi, dar aveți o problemă cu care vă confruntați și ați dorit totuși să o luăm în considerare, puteți să ne scrieți pe adresa dana.bordeianu@speranța.tv.ro, iar noi în ediția viitoare vă răspundem. Avem și un ultim apel telefonic, îmi spune colegul meu. Alo!
Să rămână!
Bună ziua, vă ascultăm!
Mă numesc Elian din București și am o rugăminte la dumneavoastră.
Da,
am fost căsătorit până acum câțiva ani. Am divorțat, avem un copil împreună, m-am recăsătorit și nu avem copii. Bun. Și aș vrea să vă întreb, o să construim o casă și aș vrea să vă întreb ce hârtie sau ce act aș putea întocmi,
da,
ca să, pe timpul vieții, unuia dintre noi, că nu să murim amândoi odată, să nu vină nimeni să ne dea afară, copilul sau, eu știu, mă rog, na, din partea mea sau din partea soției actuale. Și vreau să vă întreb ce să fac, donație, poate fi atacat sau ce să fac, la notar sau cum?
Să nu fie tulburați de către copil.
Din prima căsătorie a avut copil?
Din prima căsătorie ați avut un copil, din a doua căsătorie niciun copil și cu a doua soție ridică o casă și ar vrea să nu fie tulburați. Am înțeles bine, da?
Da.
Că oricum pe copilul puteți îndepărta de la moștenire.
Nu, asta se pune problema. Da? Dacă m-am murit eu, terenul și casa sunt pe proprietatea mea, care le-am avut dinainte de căsătorie. Mm-hmm. Și e posibil ca după, dacă mor eu înainte,
terenul dinainte și
ieși afară.
Dar
stați un pic, și terenul și casa.
În timp ce erați căsătorit cu fosta?
Da.
Și ați făcut partaj după divorț?
Da, am rezolvat, a rezolvat toate problemele.
Și a va reveni dumneavoastră?
Da.
Atunci e rezolvat.
Da, bun. Ce facem în situația aceasta? Ce tip de acte își pot face soții?
Copilul, cu privire la rezerva succesorală vorbesc, rămâne cu drepturile de moștenire pe rezerva succesorală.
Corect.
De bunul care îl vor construi, terenul care l-a avut de salare și construcția ce o vor edifica pe acest teren, vor putea să dispună tot timpul vieții cum vor ei. Nu trebuie să întrebe pe copil. Însă, atunci, ca să...
Dar dacă, spre exemplu, terenul numai este pe numele... Nu știu, mai sunteți la telefon?
Da, sunt, da.
Ați făcut referire la, și la casă?
Deci terenul este al meu dinainte de căsătorie.
Nu
de
cred.
Mult timp, din 2004. Deci e foarte de mult terenul.
Da.
Și casa o construiesc împreună cu actuala soție, care are un apartament.
Deci nu îmbunătățiți o casă veche.
Nu.
O construiți.
Casa nu, am reținut bine. Eu am reținut bine.
Am verificat.
Da. Deci... Puteți dispune cum vreți de acest bun. Problema se pune că copilul dumneavoastră vă va moșteni având dreptul la cel puțin la rezerva succesorală. Dacă dumneavoastră soții în timpul căsătoriei vă puteți face un testament reciproce și atunci micșorați în limita cotității disponibile, bineînțeles, și micșorați din bunul care l-ar putea primi, spre exemplu, dacă soarta, Dumnezeu o tărăște, veți fi chemat, veți închide ochii înaintea soției, atunci
ea
soția,
și partea...
în afară de jumătate ei, își moștenește și procentul în baza testamentului.
Și pe care nu mai lasă fiul lui domnului,
dacă,
pentru că...
Dacă însă nu există acest testament, fiul va moșteni cota care îi se cuvine, deci mai mult va moșteni fiul. Aici apare problema, dar să vă deranjeze ceva în timpul vieții, fiul dumneavoastră n-are cum și dumneavoastră puteți face cu acest bun orice vreți. Puteți să-l vindeți și puteți chiar să încheiați un contract de întreținere. Dacă fiul din prima căsătorie va nemulțumi, sper să nu fie cazul și să sperăm că sângele apă nu se face și puteți să încheiați un contract de întreținere în apărarea dumneavoastră cu alte persoane care să vă întrețină, că va fi vremea bătrâneții, dacă fiul nu dorește acest
probabil
lucru.
Probabil că ascultătorul nostru se teme de faptul că dacă soția ar rămâne în urmă, ar fi tulburată.
Zice, bă, dar dacă mor tu înainte...
Exact, asta a spus și eu.
Să-i facă testamentul așa, mai mult decât să-i facă testamentul.
Dar dacă face testament, doamnei, noi am precizat deja că partea fiului va fi redusă, va fi micșorată. Da? Deci trebuie să puneți în cum până vedeți ce vă doriți în final.
Da, și cum se va comporta și fiul, probabil.
Acum vă mai pun o întrebare.
Da, da.
Chiar va fi, nu dumneavoastră, invitatul meu, dar s-au zis dumneavoastră, chiar va fi tulburată, va fi deranjată. Doamna, ce ar putea să suporte, ce consecințe? Deci doamna ar avea jumătate din acest drept de proprietate asupra casei.
Da, și pe jumătatea cealaltă vine în concurs, în primul rând, cu moștenitori, descendenții.
Adică cu fiul domnului.
Da, și cu ascendenții.
Dacă ar mai fi în viață, da, părinții domnului, da.
Și de asemenea cu colaterali privilegiați.
Cert e că avem aici un fiu care îi va îndepărta. Bine, depinde ce va fi la vremea aceea. Noi facem doar presupuneri.
Având numai fiu, fiul are prioritate și nu mai vine în concurs cu colaterale privilegiate.
Și există riscul ca fiul, spre exemplu, să solicite ieșirea din indiviziune și venderea imobilului pentru ca fiecare să împartă banii? Adică împreună cu mama vitregă? Cumva să fie tulburată în posesie. Mă gândesc cât de mult rău, s-ar putea întâmpla mamei, astfel încât să se teamă să-i zice soției.
Se va ajunge, bineînțeles, dacă nu se împacă, se va ajunge la partaj, potrivit textul de lege și vechiului, text 728 și 1143 actual, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune. Unul sau altul va chema judecată pe celălalt, se va atribui imobilul uneia dintre părți și partea cealaltă va fi obligată să-i plătească o sultă pentru procentul care are drept.
Și dacă nu are sulta, se vinde imobilul, fiecare și ia partea de
asta
bani.
Asta sunt cazuri mai rare, se poate întâmpla. Și ia fiecare de banii care îi rămâne, își cumpără, spre exemplu, soția un alt imobil.
Cu alte cuvinte, soția totuși este protejată pentru că jumătate din contribuție îi aparține. Desigur, aici discutăm de terenul
de jumătatea care rămâne în masa succesorală, care aparține soțului.
Da. Iar cealaltă jumătate îi aparține ei, aceea nu intră în masa succesorală, evident.
Da.
Am înțeles. Vă mulțumesc frumos.
Multă înțelepciune în luarea celei mai bune hotărâri. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Vă aștept
și
într-o altă ocazie.
Și vă mulțumesc de invitație. Sperăm să mai putem veni și altă dată.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit cu atenție, ne-ați apelat. Vă invităm să ne scrieți pe adresa de mail menționată. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!